จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขาวหังโดยท่านอาจารย์ทรงกลดมั่นสิงห์เสียงอ่านโดยพัชชานิลังโสโครงการเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาครั้งที่7วันที่8กรกฎาคม2565ธรรมที่แสดงการพัฒนาจิตด้วยสติที่รู้เท่าทันอารมณ์เริ่มต้นด้วยคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านบอกไว้ว่าความจริงแล้วเราโชคดีมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งความจริงแท้เพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่น้อยใจในโชคชะตาหรือมัวรื่นเริงในบุญบารมีเพราะสิ่งเหล่านี้สร้างได้ก็หมดได้เหมือนกันเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากนะอย่าคิดว่าจะเกิดมาพบง่ายก็ได้แต่เห็นคุณค่าอย่ามัวน้อยใจในโชคชะตาว่าเกิดมาแย่อะไรต่างๆหรือรื่นเริงหลงระเริงอยู่ในบุญบารมีที่ได้เกิดมาร่ำรวยมีทุกอย่างมันสลับกันนะคนจนวันนี้วันหน้าก็รวยเพราะพอจนก็จะเริ่มไม่ประมาทและทำบุญทำทานสั่งสมเกิดไปก็รวยพอรวยก็ประมาทอีกหลงรื่นเริงในบุญบารมีไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานกลับมาก็จนอีกมันจะสลับกันอย่างนี้ชีวิตอีกภาพหนึ่งเป็นคำสอนของหลวงปู่เหรียญวรลาโภท่านสอนว่าบุญถ้าไม่ทำเพิ่มเติมก็หมดไปได้นี่หลวงปู่เหรียญวรลาโภก็เหมือนน้ำในโอ่งหากไม่ตักเพิ่มในที่สุดก็จะแห้งหมดไปภาพถัดไปเป็นคำสอนของหลวงปู่ชาสุภัทโธท่านบอกว่าบางคนมีความเข้าใจว่าฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจะมีประโยชน์อะไรมัวแต่ถือศีลถือธรรมก็ไม่ต้องทำมาหากินกันนี่คิดผิดมากหลวงปู่ชาท่านบอกว่าธรรมะคือเรื่องของความถูกต้องมันรวมเรื่องถูกต้องของชีวิตเราไว้ทั้งหมดจะหากินอย่างไรจะเก็บรักษายังไงคบหากับคนอื่นอย่างไรดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องของธรรมะทำไมจะไม่มีประโยชน์บางคนดูถูกธรรมะบางคนเห็นธรรมะเป็นของคร่ำครึแต่ความจริงแล้วพอจะตายขึ้นมาก็โหยหาธรรมะกันอยากไปทำบุญที่นั่นที่นี่อยากไปกราบขอโทษคนนั้นคนนี้ตอนอยู่ไม่เคยคิดจะกราบขอโทษต้องรอให้ตายคนเรานะผมเห็นเยอะมาคิดได้ตอนก่อนจะตายไม่กี่นาทีเราเห็นแล้วก็สังเวชใจก่อนตายคุณมีเวลาตั้งนานแต่มันคิดไม่ได้เอาเวลาไปทำอะไรที่ไหนหมดใช่ไหมวันนี้จะบรรยายเรื่องการพัฒนาจิตด้วยสติที่รู้เท่าทันอารมณ์อย่าเพิ่งเครียดนะมันเป็นเรื่องที่เรามีกันหมดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรเท่านั้นเองอารมณ์วูบเดียวมันทำลายคนมาเยอะเราจะทำยังไงถึงจะรู้เท่าทันอารมณ์วันนี้จะพูดเรื่องของจิตใจที่คนทั่วไปไม่มีวันรู้ความเข้าใจผิดเรื่องจิตเรื่องใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องจิตจิตคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตคือพุทธะศาสนาพุทธนี่คือศาสนาแห่งจิตศาสนาอื่นไม่มีนะไม่มีเรื่องจิตไม่มีเรื่องสติไสยศาสตร์ไม่ใช่ศาสนาพุทธเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่ท่านพุทธทาสย้ำเตือนหนักหนาว่าอย่าเอาไสยศาสตร์มาใส่ในพุทธศาสตร์มันจะทำให้ศาสนาเสื่อมอันสุดท้ายนี้น่าสนใจอันนี้หลายคนจะต้องร้องอ๋อ ทำไมสติรู้เท่าทันอารมณ์ไปเป็นมรรคมีองค์8ได้อย่างไรบางคนพอพูดถึงมรรคมีองค์8ก็เริ่มเครียดอย่าไปเครียดนะนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผมต้องสอนเรื่องนี้จะไม่ให้ผมสอนไม่ได้ถ้าจะให้ผมแสดงธรรมผมต้องแสดงเรื่องมรรคมีองค์8แสดงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถ้าไม่แสดงเรื่องนี้ก็จะไม่แสดงผมไม่อยากไปให้พระพุทธเจ้าตำหนิเหมือนที่ท่านตำหนิพระสารีบุตรเดี๋ยววันหนึ่งผมไปเจอพระพุทธเจ้าท่านก็จะบอกว่าทรงกรดทำไมไม่สอนมรรคมีองค์8ให้ไปสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องมีอยู่ว่าพระสารีบุตรไปโปรดพราหมณ์คนหนึ่งที่ใกล้จะตายท่านก็คิดว่าพราหมณ์คงอยากไปเป็นพรหมท่านก็สอนเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพราหมณ์คนนั้นจิตก็เป็นสมาธิก็ไปเกิดเป็นพรหมจริงๆพอกลับมาพระพุทธเจ้าถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอไปสอนอะไรพราหมณ์พระสารีบุตรก็บอกว่าไปสอนเรื่องพรหมวิหาร4พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าดุเลยว่าทำไมเธอไม่สอนอริยมรรคมีองค์8เป็นพระอรหันต์ต้องสอนมรรคขนาดพระสารีบุตรยังโดนดุคือพระอรหันต์นี่ก็โดนดุได้จิตท่านบริสุทธิ์แต่บางอย่างบางทีท่านก็อาจจะยังทำไม่ถูกต้องอย่างเช่นมีพระอรหันต์อยู่รูปหนึ่งภิกษุทำปาติโมกข์กันท่านก็ไม่ไปทำท่านคิดว่าท่านบรรลุอรหัตผลแล้วไม่ต้องไปทำพระพุทธเจ้าดุเลยว่าปาติโมกข์เป็นหน้าที่ของพระถ้าพวกเราคิดว่าบรรลุธรรมแล้วไม่ทำปาติโมกข์ศาสนาก็เสื่อมท่านดุนะพระพุทธเจ้าท่านดุแรงไปอ่านในพระไตรปิฎกบางทีพระภิกษุคุยกันเสียงดังโวกเวกไม่มีความสำรวมท่านบอกว่าภิกษุชิบหายพวกนี้ทำอะไรกันอยู่ให้พระโมกขลานะไปดูไปจัดการภาพนี้เครื่องมือการสอนธรรมะผมจะสอนถึงแก่นจะไม่สอนเปลือกจะไม่สอนให้คิดไม่สอนคุณธรรมจริยธรรมปรัชญาชีวิตไลฟ์โค้ชอะไรพวกนี้ไม่เอาพวกนี้ผมว่ามันเป็นแค่เปลือกมันเข้าไปไม่ถึงแก่นพวกนี้เราฟังมาเยอะแล้วมันเปลี่ยนจิตใจเราได้บ้างจิตใจเราก็ยังเหมือนเดิมยังอิจฉาริษยายังโกรธโมโหง่ายอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจเราเลยไม่ได้พัฒนาจิตเลยสอนเปลือกๆสอนกันเยอะแล้วผมจะสอนให้รู้ว่าทุกข์มาจากไหนโกรธมาจากไหนจะไม่สอนให้คิดแต่สอนให้หยุดคิดเครื่องมือในการพัฒนาจิตมีอะไรบ้างกายพวกเรามีกายไหมใครไม่มีกายบ้างทุกคนมีกายมีผมขนเล็บฟันหนังเรามีอารมณ์ไหมใครไม่มีอารมณ์บ้างบางคนบอกเป็นคนไร้อารมณ์อารมณ์มีไหมตั้งแต่เช้าถึงณขณะนี้อารมณ์มีทั้งวันบ้างเข้าใจผิดคิดว่าต้องไปฝึกฌานเรียนพระอภิธรรมก่อนจึงจะปฏิบัติฝึกจิตได้ความจริงแล้วฌานและพระอภิธรรมไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการฝึกจิตหลวงปู่มั่นไม่เคยเรียนพระอภิธรรมหลวงปู่ชาก็ไม่เรียนพระอภิธรรมท่านก็สำเร็จพระอรหันต์ไม่จำเป็นยิ่งเรียนยิ่งจำความคิดความจำมันจะปิดความเห็นตอนที่พระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ท่านสอนก่อนไหมว่าไปเข้าฌานก่อนเปล่าสอนพระยัสสะสอนนางวิสาขาสอนอะไรต่างๆท่านไม่ได้บอกเลยว่าไปทำฌานให้เกิดก่อนบางคนบอกต้องทำจิตให้สงบก่อนจึงค่อยมาทำวิปัสสนาถ้าชาตินั้นคนนั้นทำจิตไม่สงบเขาจะมีโอกาสได้เรียนวิปัสสนาไหมไม่มี ไม่ใช่สิ่งจำเป็นอันนี้ผมยืนยันว่าเอาหัวยันนอนยันได้หมดเลยมันไม่ใช่ไปอ่านหนังสือหลวงปู่ชาทุกเล่มฝังทุกเล่มท่านไม่เคยพูดเรื่องฌานท่านพูดแต่เรื่องสติกับอารมณ์แค่นั้นเองสติกับอารมณ์เรามีสติไหมทุกคนมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมลองหายใจเข้าลึกๆมันจะมีเรารู้สึกตัวขึ้นมาต้องระวังนิดหนึ่งว่าความรู้สึกนี่มันรู้สึกขึ้นมาจริงๆนะรู้สึกตัวที่ผมไปสอนตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวรู้ว่านั่งกับนั่งแล้วรู้สึกตัวคนละอย่างกันนะจำไว้รู้ว่านั่งคือเป็นสัญญาเป็นความจำว่าตอนนี้นั่งอยู่นะอันนี้คนนั่งแต่นั่งแล้วรู้สึกตัวต่างกันชั่วโมงนี้ขอให้เป็นชั่วโมงแห่งความรู้สึกตัวตัวรู้อารมณ์คือความรู้สึกดีบ้างไม่ดีบ้างเฉยๆบ้างมีแค่นี้เองหลวงปู่ชาสอนทั้งชีวิตก็สอนอยู่แค่นี้แต่พระก็ไม่เอานะชอบไปเอาแต่ความสงบมีวันหนึ่งพระฝรั่งความสงบมันระเบิดมีคนไปแห่โหออกมาด่าครูบาอาจารย์พอด่าเสร็จพอได้สติขึ้นมาอยู่ไม่ได้มันร้อนต้องไปสึกความยินดีพอใจหรือสุขเรียกว่าอารมณ์ยินดีจำนิดหนึ่งเรียกว่าสุขเวทนาถึงตอนนี้ต้องแยกได้แล้วว่าเวทนาในทางโลกกับทางธรรมคนละอย่างกันเวทนาในทางโลกคือความสงสารแต่เวทนาในทางธรรมคือความรู้สึกยินดีบ้างยินดีเรียกสุขเวทนาไม่ยินดีไม่พอใจเรียกว่าอารมณ์ยินร้ายทุกขเวทนาเฉยเฉยเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาเฉยเฉยอย่างเช่นเราอ่านข่าวพรุ่งนี้น้ำมันหรือแก๊สขึ้นราคาลิตรละ2บาทพอเจอข่าวนี้ปั๊บใจเป็นอย่างไรดูใจตัวเองตอนนี้อันนี้ภาคปฏิบัติแล้วนะมันไม่พอใจพออีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ราคาน้ำมันหรือแก๊สลงลิตรละ2บาทเป็นไงพอใจขึ้นมาทีนี้อันที่3คนที่ไม่ใช้รถไม่ใช้แก๊สก็จะเฉยเฉยเฉยเฉยนี้คืออารมณ์อย่างหนึ่งแต่ถ้าคนที่เล่นหุ้นกลุ่มพลังงานเป็นอย่างไรราคาน้ำมันขึ้นเยอะหุ้นต้องขึ้นกำไรผลประกอบการต้องดีมองคนละมุมกันชีวิตเรามีอยู่แค่นี้จริงๆมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่แค่นี้ทั้งชีวิตไม่เคยเป็นกลางสักทีผมจะสอนให้พวกเราเป็นกลางการพัฒนาจิตพัฒนาไปสู่ความเป็นกลางทางสายกลางวันก่อนดูวอลเลย์บอลไหมประเทศไทยกับบราซิลเวลาเราชนะมันจะมีตัวหนึ่งโดดขึ้นมาในจิตปั๊บแล้วก็ดับไปมันเพลินมากนะพออีกฝ่ายหนึ่งนำอารมณ์ยินร้ายก็เกิดปุ๊บหนึ่งก็ดับไปดูวอลเลย์บอลหรือดูหนังเห็นไหมเวลาตัวละครมันอิจฉาบ้างอะไรบ้างใจเราก็อินมีพี่คนหนึ่งท่านไม่เคยรู้เรื่องธรรมะอะไรเลยท่านก็อ่านที่ผมสอนทุกๆวันท่านก็บอกว่าท่านเดี๋ยวนี้พี่ไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก่อนดูละครพอเขาร้องไห้พี่ก็ร้องไห้ตามเขาหัวเราะพี่ก็หัวเราะตามคืออินเข้าไปเสวยอารมณ์เดี๋ยวนี้พี่ไม่แล้วพี่เฉยๆแล้วภาพต่อไปที่เป็นรูปกลมๆนี่คือเราในนั้นมีทั้งจิตทั้งใจจิตกับใจคืออันเดียวกันอย่าคิดว่าคนละอันกันมีอารมณ์ความรู้สึกคือตัวเรากลมๆภาษาธรรมะเรียกว่าขณะเราตอนนี้คือก้อนกลมๆ มีทั้งกายมีความจำมีความคิดมีทุกอย่างอยู่ในนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนทั่วไปก็จะคิดว่ากายนี้คือเราค ความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆคือเราทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าก็เคยคิดแบบนั้นพระพุทธเจ้าไปเรียนเข้าฌานมาได้ฌาน8มาแล้วอย่างไม่สำเร็จทุกวันนี้เราสอนฌานสอนสมาธิแบบสงบแน่นิ่งกันแบบอุทกดาบทอาราลดาบทกันแล้วก็บ่นว่าทำไมไม่บรรลุธรรมเสียทีเพราะคุณเดินทางผิดคุณจะบรรลุธรรมได้ยังไงคุณไม่มาทางสติพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันออกจากอุทกดาบทมาอาราลดาบทมาก็ไปทำทุกขกิริยาทรมานร่างกายจนผิวหนังกับกระดูกติดกันก็ไม่สำเร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านก็มานั่งถอนหายใจสงสัยชาตินี้จะไม่สำเร็จพอถอนหายใจเฮือกนั้นนะอันนี้ฝั่งเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้นะท่านเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาท่านหายใจเข้าแล้วก็ถอนหายใจออกมันรู้สึกว่าไม่เคยพบความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยมันมีความรู้สึกตัวขึ้นมาท่านบอกว่าทางนี้เราไม่เคยเดินเดี๋ยวลองดูสักหน่อยมันน่าจะเป็นทางสุดท้ายแล้วถ้าไม่ใช่ทางนี้ก็นั่งตายไปตรงนี้เรียกว่าอานาปานสติหายใจเข้าเรียกว่าอานาหายใจออกเรียกว่าปานาเรียกอานาปานสติลมหายใจเรามีไหมใครไม่มีลมหายใจบ้างตอนนี้มีไหมทุกคนมีลมหายใจเห็นไหมเครื่องมือในการเจริญในการปฏิบัติอยู่ที่เราหมดแล้วไม่ต้องไปมองข้างนอกทุกคนมีลมหายใจลมหายใจก็จัดเป็นกายอย่างหนึ่งเพราะมันมีตัวตนอะไรของมันเหมือนไมโครโฟนแก้วน้ำแต่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นอากาศอย่างหนึ่งลองหายใจเข้าลึกๆตอนนี้ลองหายใจลึกๆบางคนเก่งมากพอหายใจเข้าลึกๆปั๊บมันจะรู้สึกแผ่ซ่านรู้สึกตัวขึ้นมาลองดูตรงนั้นแหละเรียกว่าสติตรงนั้นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าใช้ภาวนาในคืนตรัสรู้ตอนแรกสติท่านก็ยังอ่อนในชั่วโมงต้นๆพอท่านหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆความรู้สึกตัวก็เด่นชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นนี่คือวิธีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราพูดได้เพราะว่าเราเห็นสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเห็นสติกับจิตตั้งมั่นด้วยกันวงกลมที่สามเล็กๆสติอยู่ด้วยกันจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็คือเกิดสมาธิสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นกับจิตรวมคนละเรื่องกันที่นั่งภาวนาทำสมาธิทุกวันนี้จิตรวมเป็นฌานทั้งนั้นลงไปรวมแช่แน่นิ่งออกมาก็โง่เหมือนเดิมผมผ่านมาหมดแล้วตรงนี้พูดได้ออกมาก็ยังโมโหแรงเหมือนเดิมอย่างอาฆาตพยาบาทคนเหมือนเดิมไม่ใช่ทางแต่พอไปเจริญสติอย่างที่ผมเขียนไว้ในหนังสือหรือที่สอนเราไปเมื่อครั้งก่อนๆจิตตั้งมั่นอยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกตัวที่เราหายใจเข้าเมื่อกี้จิตตั้งมั่นเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิมีสองแบบมีมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิมิจฉาคือสมาธิที่ผิดทำให้ตายยังไงก็ไม่บรรลุธรรมจิตไม่พัฒนาจิตเหมือนเดิมพอท่านจิตตั้งมั่นปั๊บท่านก็แยกจิตออกมาได้ถ้าเห็นว่าก้อนกลมๆก้อนใหญ่ตรงนู้นที่เราเห็นเป็นตัวเราจริงๆแล้วมีทั้งหมด6ส่วนด้วยกันตัวจิตซ้ายมืออันหนึ่งท่านแยกมาเลยซ้ายมือท่านแยกจิตตั้งมั่นแล้วมันแยกตรงนี้กระจายออกมาแยกเป็นรูปเรียกว่ากายในทางธรรมะจะเรียกว่ารูปเวทนาคือความรู้สึกทุกคนมีไหมความรู้สึกยินดีสุขทุกข์เจอใครไม่พอใจมีไหมทุกคนมีความรู้สึกไหมสัญญามีไหมความจำมีไหมถ้าเราจำอะไรไม่ได้เราจะสอบเข้ามาเป็นผู้พิพากษาเป็นเจ้าหน้าที่ศาลได้ไหมไม่ได้ถ้าจำใครไม่ได้เ เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เคยทำให้เราเจ็บมีทุกคนไหมความจำมีไหมถ้าไม่มีความจำวันนี้กลับบ้านถูกไหมไม่ถูกมันอยู่กับเราตลอดแต่เราไม่เคยเห็นมันเลยสังขารความคิดมีไหมตื่นเช้ามาขี้เกียจมาทำงานไม่อยากมาทำงานนั่นคือความคิดแล้วตั้งแต่เช้าขึ้นลิฟต์มาปุ๊บเอ๊ะจะเข้าห้องน้ำก่อนดีไหมมีไหมทุกคนมีไหมความคิดมีหมดความคิดใครไม่มีความคิดบ้างที่เขาบอกคนที่มีความคิดคือคนที่คิดไม่เป็นไม่ใช่ไม่มีความคิดวิญญาณตัวรู้เวลาตีมือเจ็บไหมใครตีมือไม่เจ็บมีดปาดมือมีใครไม่เจ็บบ้างตัวรู้มันทำงานทำให้รู้ว่าเจ็บทุกคนมีหมดแต่ทุกคนไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรต่อเมื่อเราเจริญสติแยกออกมาปุ๊บเราจะเห็นอันนี้ชัดเลยมันจะวางเป็นกองกองเราถึงเรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์แปลว่ากองแปลว่าหมู่พระพุทธเจ้าท่านสอนอยากให้จำเวทนาตัวอื่นก็ผ่านๆไปก็ได้ถ้าไม่อยากจำในพระอภิธรรมพูดถึงสักนิดหน่อยไม่พูดไม่ได้เหมือนกันพระอภิธรรมเป็นสรุปคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องจิตท่านพบจิตท่านแยกจิตรูปคือกายส่วนเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่าเจตสิกคืออาการของจิตพอจิตปล่อยวางละอุปทานในรูปในเจตสิกได้ก็นิพพานภาพนี้ให้ดูแค่เวทนาพระพุทธเจ้าค้นพบห้ากองออกมาจากจิตทั้งนั้นเวทนาความรู้สึกอันนี้กายเวทนาอยากให้จำเวทนาสุขทุกข์นี่คือบทใจของการพัฒนาจิตของการฝึกจิตพระที่แยกจิตได้รูปหนึ่งคือหลวงปู่ชาพระที่ผมเอามาคือพระแท้ทั้งนั้นพระไม่แท้ไม่เอามาบางคนคิดว่าทำไมท่านทรงกรดไม่เอาพระองค์นี้ในปัจจุบันมาก็ท่านไม่แท้สิ่งไม่แท้ผมไม่เอามาสอนหลวงปู่ชาท่านบอกว่าให้เอาความจริงไปแสดงเวลาแสดงธรรมอย่าเอาความจำเอาของปลอมไปแสดงนี่ของแท้ท่านบอกอารมณ์เป็นอารมณ์จิตเป็นจิตเห็นไหมอารมณ์คืออะไรอารมณ์ยินดียินร้ายสุขทุกข์จิตก็จิตที่จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วเพราะจิตหลงอารมณ์เดี๋ยวจะให้ดูมันหลงไปอย่างไรนี่คือจุดตายของการฝึกจิตธรรมะต้องสอนอย่างนี้จะประโลมโลกผมไม่เอาไม่สอนเสียเวลาเอาเวลาไปนอนดีกว่าจะมาสอนธรรมะแบบนี้มันต้องสอนกันแรงๆให้ถึงแก่นถึงใจเห็นจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งหลวงปู่ชาบอกว่าความรู้นั่นเป็นจิตจำแมงมุมได้ไหมแมงมุมนั่นคือจิตสิ่งที่เข้ามากระทบเป็นอารมณ์จำคำพูดนี้ไว้จิตเป็นจิตจิตเราก็ไม่หลงอารมณ์ถ้ารู้ว่าจิตเป็นจิตอารมณ์เป็นอารมณ์จิตก็ไม่หลงอารมณ์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านแยกได้เราเหมาเอารูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเป็นจิตเป็นใจของเราจำก้อนกลมใหญ่ๆได้ไหมก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พวกเราปุถุชนหรือว่าคนทั้งหลายก็จะคิดว่าคือเราคือจิตใจของเราท่านบอกว่าความจริงมันแยกกันได้จะเริ่มเห็นได้เมื่อปฏิบัติอ่านหนังสือให้ตายก็แยกไม่ได้เมื่อกี้ผมให้ทุกคนหายใจแรงใช่ไหมหายใจเข้าแรงๆถ้าท่านรู้สึกตัวขึ้นมานั่นคือท่านแยกจิตออกจากอารมณ์ได้แล้วนั่นคือการปฏิบัติธรรมแล้วไม่จำเป็นต้องไปนั่งหลับตาภาวนาเข้าวัดเข้าคอร์สอะไรที่ไหนมันไร้สาระทำในขณะทำงานมันดีที่สุดตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับบ้านอารมณ์มันเกิดตลอดเวลาบางคนมัวแต่เดี๋ยวก่อนนอนกลับบ้านก่อนค่อยไปภาวนา จำภาพนี้ได้ไหมลายแทงสมบัติลายแทงพระนิพพานผมทวนอีกทีพระพุทธเจ้าพอท่านแยกจิตออกจากขันธ์แล้วท่านก็เห็นการทำงานของมันทั้งหมดเลยเหมือนแมงมุมสร้างใหญ่ไว้พออารมณ์มากระทบอย่างที่หลวงปู่ชาบอกอารมณ์กระทบใจแมงมุมตัวใหญ่ที่กระเพื่อมจะส่งสัญญาณไปที่ตัวแมงมุมแมงมุมคือจิตอารมณ์คือแมลงมากระทบมาติดใยใยมันสั่นพอสั่นปุ๊บแมงมุมก็รู้ว่าแมลงมาติดใยแล้วมันก็ค่อยคลานมาเสวยหรือว่ากินในทางธรรมเหมือนกันเป๊ะเวลาอารมณ์มากระทบจิตรับรู้อารมณ์ผ่านวิญญาณที่เปรียบเหมือนใยแมงมุมจิตมันก็จะออกไปเสวยอารมณ์เรียกว่าจิตเสวยอารมณ์ภาษาธรรมะจิตพระอริยะเจ้าตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปไม่เสวยอารมณ์แล้วคราวนี้ดูเวทนาเวทนามาจากไหนพอเราไปเจอคนที่เคยไม่พอใจปั๊บสัญญาความจำมันทำงานแล้วอันนี้เราไม่ชอบมันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดอารมณ์ยินร้ายพอเกิดอารมณ์ยินร้ายปั๊บจิตรับรู้อารมณ์ผ่านตัววิญญาณด้วยความเร็วมากในชั่วขณะจิตเดียวก็วิ่งไปเสวยอารมณ์เรียกว่าจิตส่งนอกพอเสวยเสร็จไม่หยุดแค่นั้นนะมันปรุงแต่งตัวปรุงแต่งก็คิดเลยเป็นกิเลสแล้วถ้าอารมณ์ไม่ยินดีเกิดเป็นโทสะมันเกิดกรรมกันอย่างไรคนทั่วไปสร้างกรรมกันตลอดพระพุทธเจ้าท่านเห็นกระบวนการนี้เสร็จใช่ไหมท่านบอกเวทนานี่ตัวร้ายพอเวทนาเกิดก็เลยท่านรู้นะว่าเวทนาเกิดขึ้นอารมณ์ยินดียินร้ายเกิดขึ้นแล้วท่านแค่รับรู้รับทราบแต่จิตถ้าอยู่ตรงนี้นะท่านไม่ส่งออกนอกไม่ส่งไปยึดท่านก็อยู่ตรงนี้ตรงตัวแมงมุมพออยู่ตรงนี้ปั๊บเป็นไงกิเลสเป็นยังไงก็ไม่เกิดกรรมก็ไม่มีวิบากก็ไม่มีตัดทุกอย่างโทสะโลภะราคะโมหะไม่มีเลยเพราะว่าท่านตัดตั้งแต่ตอนรับรู้เวทนาแล้วกิเลสไฟ 3-4 กองที่มันเผาอยู่ทุกวันนี้มันไม่เกิดพอไม่เกิดมันระงับมันจบอยู่ในจิตมันเยือกเย็นตรงนี้เขาถึงเรียกว่านิพพานนิพพานไม่ใช่เมืองสวรรค์ไม่ใช่อะไรที่มันลึกซึ้งยุ่งยากอะไรไม่ใช่เลยคือการทำจิตให้สงบจากอารมณ์กิเลสเท่านั้นเองเรียกว่านิพพานผมสอนแค่นี้ลูกศิษย์บอกแต่ก่อนคิดว่านิพพานเป็นเรื่องลึกซึ้งไปไม่ถึงแต่พอเข้าใจกระบวนการรู้จักสติมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่คนไม่รู้จริงมาสอนเลยทำให้ยากตอนทำบุญเป็นแสนล้านถึงจะนิพพานท่านดูตรงนี้ผมให้ดูอะไรบางอย่างแต่ไม่ใช่ผมพูดอย่างนี้แล้วจะเลิกทำบุญนะไม่ใช่นะคุณยังต้องทำบุญต่อเห็นไหมกิเลสมีอะไรบ้างมีโทสะมีราคะโลภะนี่จัดอยู่ในราคะเป็นส่วนหนึ่งย่อยๆแล้วก็โมหะท่านดูนะว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการปฏิบัติบูชานั้นสุดยอดที่สุดการเจริญสติมันสุดยอดที่สุดเพราะอะไรท่านทำทานมากมายแค่ไหนท่านก็ได้แค่ขจัดโลภะโลภะเบาลงบ้างแต่โทสะราคะโมหะเป็นยังไงยังอยู่เพียบเลยแล้วเมื่อไหร่ท่านจะนิพพานฉะนั้นการภาวนาการเจริญสติคือการเร่งทางสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าจึงตรัสรับรองว่าถ้าเราเจริญสติที่ถูกต้องนะอย่างเร็ว7วันอย่างกลาง7เดือนอย่างช้า7ปีพวกนี้จะหมดจิตที่มันสงบนะถ้าเราแม้ขนาดยังไม่สงบหมดนะมันเยือกเย็นมันมีความสุขมาก เอาเงินมากองเป็นร้อยล้านก็ไม่เอาพันล้านก็ไม่เอามาเจอตรงนี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงไม่กลับวังไงพระราหุลก็ไม่กลับไปเสวยราชสมบัติเพราะว่าท่านหมดตรงนี้แล้วท่านพบความสุขใหม่เรียกว่าจิตเยือกเย็นเพราะอำนาจพระนิพพานตรงนี้เองคือปัญหาของทุกคนอยู่ตรงนี้เพราะเรามีความคิดปรุงแต่งปัญหาเกิดจากตรงนี้ให้เห็นว่าเวทนานี่ตัวร้ายทีนี้พอพระพุทธเจ้าท่านไม่ส่งจิตออกนอกใช่ไหมไม่ส่งจิตไปจับเวทนาจิตท่านก็กลับมาอยู่กับตัวเองจิตที่ไม่ส่งออกคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตไม่ส่งออกนอกมันอันเดียวกันพอท่านละเวทนาตรงนี้ได้ปั๊บวงจรตรงนี้วงจรปฏิจจสมุปบาทท่านไม่ไปยึดเวทนาใช่ไหมวงจรมันก็ขาดตัณหาราคะโทสะโมหะก็ไม่ตามมาอุปทานภพชาติชราดับหมดเลยสิ้นการเกิดกระบวนการมันเป็นอย่างนี้หลวงปู่ชาสอนว่ายังไงไปยึดในสิ่งที่ชอบไม่ชอบเป็นเหตุให้ทุกข์มันเกิดสอนเหมือนพระพุทธเจ้าเราไปยึดอารมณ์อารมณ์ยินดีบ้างยินร้ายบ้างสิ่งที่ชอบคืออารมณ์ยินดีไม่ชอบคืออารมณ์ยินร้ายเจอหน้าใครไม่ถูกใจก็ไปยึดแล้วทุกข์มันก็เกิดการพัฒนาจิตอยู่แค่นี้เองให้รู้เท่าทันอารมณ์ให้เห็นอารมณ์อยู่เสมอถ้าเราเห็นแล้วจะไม่เป็นถ้าทำได้แค่นี้จิตท่านพัฒนาขึ้นทุกวันแล้วจิตท่านก็จะสงบเยือกเย็นไม่ก่อเวรก่อกรรมเห็นไหมบางทีนักเลงคีย์บอร์ดหรือเราเองก็ตามเผลอคีย์ไปแค่ 3-4 ประโยคหรืออารมณ์วูบเดียวคดีตามมาเพียบเลยหมิ่นประมาทไปดูนะคดีหมิ่นประมาทมาทางอินเทอร์เน็ตเกิดเพราะไม่รู้เท่าทันเวทนาทั้งนั้นอารมณ์วูบเดียวคีย์เข้าไปแค่ 3-4 ประโยคถูกฟ้องหมายศาลมาเพียบ Facebook อะไรต่างๆทั้งนั้นแหละเสร็จตัวนี้หมดอารมณ์มันเกิดต้องพยายามเฮ้ยอารมณ์มันเกิดเลยแล้วนะต้องรู้อันนี้พูดไปแล้วอารมณ์เป็นอารมณ์จิตเป็นจิตท่านแยกได้ว่าอารมณ์เป็นอารมณ์จิตเป็นจิตพระอรหันต์หรือพระอริยะเจ้าท่านจะแยกแล้วก็เห็นพวกนี้เสมือนหนึ่งเหมือนตาเห็นรูปเหมือนอย่างที่ผมเห็นแก้วน้ำนี่แหละมันเห็นอย่างนี้จริงๆมันไม่ได้คิดด้วยมันบอกไม่ถูกดวงตาเห็นธรรมมันเป็นอย่างนี้หลวงปู่เทศรังสีท่านบอกสุขเกิดก็รู้ทุกข์เกิดก็รู้เลยทุกคนมีสุขไหมใครไม่เคยมีความสุขบ้างกินข้าวก็สุขแล้วเข้าห้องน้ำขับถ่ายก็สุขแล้วส่วนเรื่องทุกข์หลายคนจะเห็นชัดจิตตามรู้อารมณ์ทุกขณะรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์เห็นไหมท่านสอนเหมือนกันหมดถ้าพระแท้จะสอนเหมือนกันจะไม่สอนแปลกๆโผล่อะไรแปลกๆมาให้เห็นเมื่อรู้เท่าทันธรรมดาของโลกอยู่อย่างนี้ไม่ติดข้องในอารมณ์ทั้งปวงจะเห็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้แค่รู้อารมณ์แค่นี้จิตท่านจะเปลี่ยนไปเยอะเลยจริงๆผมบอกได้เลยผมยืนยันได้จิตใจท่านเยือกเย็นใครด่ายังไงเห็นอารมณ์ไม่ดีเกิดแล้วมันก็ดับเหล่านั้นก็ไม่เก็บอารมณ์ไม่ดีกลับบ้านเป็นไงคนคนนี้นอนหลับสบายฝันดีตื่นมาก็หน้าตาสดชื่นทำงานประสิทธิภาพมันสูงมากนะสมัยก่อนทำงานตีกันไปหมดเดี๋ยวนี้อารมณ์แต่ละอย่างเข้ามาทีละอย่างการทำงานนี่มีผลเยอะมากนะถ้าเราจิตพัฒนางานเราก็พัฒนาแต่ต้องพัฒนาในทางที่ถูกต้องด้วยต้องพัฒนาแบบนี้คนรอบข้างเป็นยังไงพอจิตเราเย็นแล้วคนรอบข้างก็เย็นไปด้วยอยู่ใกล้คนที่รู้เท่าทันอารมณ์มันเยือกเย็นไม่รุ่มร้อน หลวงพ่อพุทธทาสได้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินจิตไม่ส่งไปตามอารมณ์จิตหลุดพ้นเราไม่ต้องถึงขนาดจิตหลุดพ้นหรอกแค่ไม่ส่งออกนอกไปตามอารมณ์เราก็มีความสุขขึ้นเยอะแล้วตาเห็นรูปสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินหลวงพ่อพุทธทาสคำสอนของท่านทั้งหมดจบแค่ตรงนี้เองหนังสือที่ท่านเขียนมาทั้งหมดจบแค่ตรงนี้เห็นสักแต่ว่าเห็นแต่คนส่วนใหญ่เป็นยังไงมันไม่เห็นสักแต่ว่าเห็นเห็นแล้วมันจะคิดคิดแล้วมันก็จะแค้นคนที่คิดแค้นคือคนที่ทำร้ายตัวเองไม่ได้ทำร้ายคนอื่นหรอกทำร้ายตัวเองผมจะทำคู่กันให้เห็นภาพเลยนี่หลวงปู่ชาท่านให้ปล่อยทั้งชอบและไม่ชอบอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันแต่ให้รู้มันมีสติอยู่สงบอยู่เท่านั้นแหละท่านสอนไหมว่าไปทำฌานก่อนไปทำสมาธิให้มันสงบก่อนไปทำจิตให้มันสงบก่อนไม่ใช่สมาธิมันมาทีหลังสติต้องมาก่อนอารมณ์นี่แหละเป็นครูสอนเรามีลูกศิษย์คนหนึ่งสามีอารมณ์ร้ายมากถึงกลับบ้านโหไม่อยากกลับบ้านผมก็เลยบอกว่านั่นแหละคนที่บ้านคือครูของเราเพราะฉะนั้นเวลาเจอคนที่เขาแสดงอารมณ์กับเราขอบคุณเขาเสียนะนั่นเขาเป็นครูให้กับเราให้เราเห็นอารมณ์เห็นงูเห่าไหมภาพนี้เคยเห็นงูไหมใครเคยจับงูบ้างจริงๆการสอนธรรมะท่านไม่ได้สอนอะไรนอกเหนือจากตัวเราเลยสุขทุกข์ท่านสอนดีมากอันนี้ผมชอบมากท่านบอกว่าสุขและทุกข์มันเปรียบเสมือนงูตัวหนึ่งอารมณ์ยินดียินร้ายหางหัวมันเป็นทุกข์ชัดเจนเลยคุณจับหัวมันเมื่อไหร่มันกัดทันทีเลยหางมันก็เป็นสุขไปจับหางมันก็ดูเหมือนมีความสุขแต่ความจริงแล้วถ้าจับไม่วางมันก็หันกลับมากัดได้เหมือนกันท่านสอนอะไรจับแล้วต้องวางอารมณ์ยินดีเกิดท่านก็ต้องวางเพราะเวลาอารมณ์ยินดีเกิดแล้วดับไปท่านจะเป็นทุกข์เพราะว่าท่านไปยึดอารมณ์ยินดีว่าทำไมสุขอันนี้มันไม่อยู่กับเราตลอดใครที่มีครอบครัวนึกถึงวันที่แต่งงานวันแรกมันเป็นยังไงมันมีความสุขมากไหมแล้วตอนนี้เหลือไหมความสุขตรงนั้นมันดับไปหมดแล้วมันสุขชั่ววูบเท่านั้นการปฏิบัติจริงๆต้องปฏิบัติเมื่อประสบอารมณ์มีสติตามรู้เท่าทันไม่เลือกเวลาสถานที่หรือโอกาสทุกอิริยาบถเป็นการปฏิบัติอยู่ทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอิริยาบถแล้วจะต้องปฏิบัติธรรมตอนเปลี่ยนอิริยาบถให้มันรู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวอย่างเรานั่งทุกวันนี้หายใจเข้าลึกๆเรารู้สึกตัวแล้วเห็นไหมนี่ปฏิบัติจริงๆแล้วยิ่งมีอารมณ์กระทบยิ่งต้องปฏิบัติตอนนั้นเลยไม่ใช่รอเวลากลับบ้านก่อนขึ้นห้องพระไม่ใช่ตอนนั้นคือการซ้อมรบกลับบ้านขึ้นห้องพระภาวนานั่นคือการซ้อมรบแต่กลางวันเรารบจริงแล้วเจออารมณ์จริงๆเจออารมณ์จริงๆแล้วเจอตรงนี้ปั๊บจิตต้องไม่ส่งออกนอกไปต้องรู้เท่าทันสติคือยอดแห่งธรรมอันนี้ลึกนะมันก็ไม่ลึกหรอกความจริงสตินี่สำคัญถ้ามีสติมีปัญญาพร้อมกันคิดขึ้นรู้พร้อมคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามหลงก็ตามโกรธก็ตามสอนแต่เรื่องเหล่านี้ทั้งวันท่านเหล่านี้ท่านเห็นภาพพวกนี้อยู่ในจิตทั้งนั้นมันเป็นฌานท่านเห็นเหมือนตาเห็นรูปเหมือนที่หลวงปู่ดูลสอนลูกศิษย์ว่าจงทำฌานให้เกิดเสมือนตาเห็นรูปก็คือเห็นพวกนี้เราก็เห็นเหมือนท่านถึงกล้าพูดได้นะถ้าไม่เห็นไม่มาพูดหรอกมันอายอายเหมือนพระรูปหนึ่ง สอนที่วัดชลประทานสอนดีมากเลยพอสอนเสร็จลงจากธรรมาสน์หลวงปู่เทียนเดินไปถามนิ่มๆว่าที่ท่านสอนท่านสอนจากความเห็นหรือจากความจำโอ้โหอึ้งเลยเดินตามไปกราบหลวงปู่เทียนถึงกุฏิฝากตัวเป็นศิษย์สอนจากจำก็อีกแบบหนึ่งสอนจากคิดก็อีกแบบหนึ่งสอนจากเห็นก็อีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนกันอรรถรสไม่เหมือนกันเรื่องความคิดบางคนคิดว่าปฏิบัติธรรมหรือว่าเจริญสติแล้วพัฒนาจิตแล้วความคิดไม่ดีคิดชั่วมันจะไม่ดีไม่ใช่เพราะสังขารยังทำงานอยู่สังขารคือความคิดปรุงแต่งมันคิดอยู่ตลอดแต่ว่าจิตไม่ไปจับมันให้มันอยู่ของมันสติคือความรู้สึกตัวอยู่กับสติเห็นไหมยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวหายใจเข้าออกรู้สึกตัวหรือว่าพิจารณากายเพราะส่วนใหญ่คนเราจะเป็นยังไงยินดีในรูปก็พิจารณากายตามความเป็นจริงว่ารูปมันไม่สวยงามตรงนี้เขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ผมพูดถึงทิ้งไว้เท่านั้นเองให้มันครบส่วนการรู้เท่าทันเวทนาอารมณ์เขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่พอจิตไปคิดเป็นกิเลสโทสะราคะโมหะอะไรพระพุทธเจ้าบอกให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตมีราคะก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหาวนอนก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านเหมือนจะดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้อันนี้เขาเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานส่วนขันธ์ 5เป็นอะไรต่างๆเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการกระทบกันของอายตนะต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องลึกซึ้งเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาแค่อารมณ์ตรงนี้ไม่จำเป็นจะต้องเจริญทั้งหมดหรอกเอาแค่รู้เท่าทันอารมณ์นั่นคือการเจริญวิปัสสนาแล้วถ้าพูดในแง่ธรรมะแต่เวลาพระพุทธเจ้าสอนท่านไม่ได้สอนว่าตถาคตกำลังจะสอนวิปัสสนาพวกคุณนะท่านเพียงสอนแต่ว่าอารมณ์สองฝั่งไม่ควรคล้องแวะใช่ไหมนี้เป็นคำสอนหลวงปู่ดูลอตุโลท่านสอนว่าอยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาตัวรู้ก็คือสตินั่นเองจิตกับสติตัวรู้ความรู้สึกตัวนี้วันหนึ่งให้พยายามรู้สึกตัวบ่อยๆให้รู้ว่าให้รู้ตัวบ่อยๆแค่การรู้ตัวบ่อยๆแล้วนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วคือการเจริญสติแล้วแค่นี้เองเห็นไหมแค่นี้เองพอเจริญบ่อยๆเข้าเป็นไงจิตกับสติตั้งมั่นด้วยกันก็จะเกิดสมาธิเห็นความจริงของขันธ์ 5หลวงปู่ดุลอันนี้เอามาบอกแล้วจิตกระทบเข้ากับอารมณ์ภายนอกอย่างไรก็หยุดอยู่แค่นั้นอย่าไปทะเลาะวิวาทโต้แย้งบางคนทะเลาะกับตัวเองทั้งวันเห็นไหมเหมือนคนบ้าทะเลาะกับตัวเองได้ทั้งวันเพราะไม่ยอมหยุดอยู่แค่นั้นไงไม่ยอมหยุดอยู่แค่รู้อย่าไปเอออวยเห็นดีเห็นงามให้จิตได้โอกาสก่อรูปก่อร่างเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวยืดเยื้อยืดยาวออกไปอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่าไปใส่ใจพอกันเพียงรู้อารมณ์เท่านี้เองหยุดกันเพียงเท่านี้แค่รู้อารมณ์เห็นไหมสั้นๆแค่นี้เองก็คือรู้อารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์รู้อารมณ์จบแค่นี้พวกนี้ก็ไม่มากรรมวิบากอะไรนี่มันก่อภพก่อชาติมหาศาลมากมันก่อภพชาติไปวันนี้ท่านฟังหรือวันก่อนที่ท่านฟังมันเข้าไปในจิตของท่านแล้วผมไม่ห่วงพวกท่านเลยนะได้ภาพนี้ไปได้ความรู้ตรงนี้ไปถึงเวลาจิตมันจะช่วยตัวมันเองด้วยความเข้าใจพวกนี้ ทำ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่กับสติอันเดียวหลวงปู่ขาวอนาลโยเห็นไหมสติตัวเดียวสติของเราเป็นอันเดียวกับจิตจิตกับสติเป็นอันเดียวกันสติคือความรู้สึกตัวเห็นไหมพระอรหันต์นะหลวงปู่แบนธนากโรจิตก็คือความรู้มันเป็นอันเดียวกันผมเคยไปนอนวัดท่านนอนอยู่คืนหนึ่งพระก็หัวเราะโหคืนเดียวมันจะได้อะไรพอเช้าวันรุ่งขึ้นประมาณ5 กำลังกวาดลานวัดอยู่มุมหนึ่งของวัดดอยธรรมเจดีหลวงปู่แบนเดินลงจากกุฏิมหาลงมาสอนธรรมะสอนอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วท่านก็บอกพอนะแค่นี้นะแล้วก็เดินกลับไปกุฏิภาพนี้เป็นคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านบอกว่าการทำให้มากไม่ใช่หมายถึงการนั่งสมาธิเดินจงกรมให้มีสติพิจารณาในทุกสถานในการทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติรอบคอบในการทุกเมื่อจึงได้ชื่อว่าทำให้มากเห็นไหมพระอรหันต์ท่านสอนแค่นี้เองท่านไม่ได้สอนว่าต้องไปทำฌาน8ไปทำฌาน16ไม่มีเลยตรงนั้นไม่มีเลยแค่นี้เองเพราะท่านถึงแล้วท่านก็รู้ว่าอ้อทุกอย่างมันอยู่ที่สตินี้เองสติหลวงปู่ชาบอกว่าคนที่ไม่มีสติคือคนที่ตายแล้ววันนี้ท่านตายกี่ครั้งแล้วล่ะหลวงปู่เทศการฝึกหัดสมาธิภาวนาคือการตั้งสติอันเดียวให้รู้ตัวอยู่เสมอมันคิดมันนึกอะไรก็ให้รู้ตัวอยู่เสมอยิ่งรู้ตัวชัดเจนแล้วมันยิ่งเป็นเอตัคคตารมณ์จิตเป็นหนึ่งนั่นแหละคือตัวสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตเป็นหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งของมันนิ่งของมันอย่างอัศจรรย์หลวงปู่สุวัตสุวัจโจบอกว่าความรู้ตัวย่อมแผดเผากิเลสที่ทำให้หลงเมื่อเราระลึกตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวรู้นี่จิตมันคือตัวรู้ผู้รู้จิตอยู่กับจิตตลอดเวลาความรู้นั้นย่อมแผดเผากิเลสที่ทำให้เราหลงได้เพราะความรู้กับความหลงเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้ามีความรู้น้อยความหลงความพลั้งความเผลอก็มากถ้ามีความรู้ตัวมากความหลงก็น้อยลงไปถ้าเรามีความรู้ตัวเต็มเปี่ยมความหลงก็ไม่มีเพราะมันไม่มีที่อยู่ที่เกาะที่อาศัยนี่คือจิตพระอรหันต์ความรู้ตัวเต็มที่คือสติเต็มร้อยคือจิตพระอรหันต์ความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะต่างๆมันไม่มีที่อยู่แล้วไม่มีที่เกาะจิตมันกลับไปอยู่กับตรงนี้แล้วการปฏิบัติการพัฒนาจิตมีแค่นี้แหละท่านไม่ต้องไปเรียนพระอภิธรรมไม่ต้องไปอะไรมากหรอกเอาแค่สติรู้เท่าทันอารมณ์แค่นี้จำไปจนตายเลยนะผมมาสอนพวกท่านหลวงปู่เทียนท่านบอกว่าถ้าหากยังไม่รู้สึกตัวยังไม่รู้ธรรมะเห็นไหมความรู้สึกตัวทำให้คนพ้นจากสภาวะสภาพหรือสภาวะทุกข์ได้จริงเพราะจิตมันกลับมาอยู่กับตัวมันเองแล้วไงจิตไม่ไปข้องแวะกับอารมณ์แล้วใช่ไหมพ้นทุกข์แล้วถ้าไม่ทำความรู้สึกตัวแล้วเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้แม้จะนับเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทรครบทุกเม็ดก็เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้แม้จะรู้พระไตรปิฎกทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าหากยังไม่รู้สึกตัวอันนั้นก็ยังไม่รู้ธรรมะเห็นไหมบางคนสอนธรรมะยกพระไตรปิฎกมาพระอภิธรรมมาจิตอย่างนั้นเจตสิกอย่างนี้แต่ยังด่าพระอริยเจ้าอยู่เลยเห็นไหมยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าอะไรถูกอะไรผิดคำสอนของหลวงปู่สิม สติคือตัวรู้คือผู้รู้เห็นไหมคำว่าสติคือผู้รู้คำว่ารู้คือรู้อยู่ไม่ปล่อยจิตไปตามอารมณ์ทุกประการเห็นไหมพระอรหันต์บอกว่าสติคือผู้รู้ไม่ส่งจิตไปตามอารมณ์ไม่ส่งจิตไปมันก็อยู่กับรู้ผู้รู้แต่ผู้รู้จริงนะวิญญาณยังเป็นผู้รู้ปลอมอันนี้มันลึกซึ้งไปยังไม่สอนพระโสดาบันคืออะไรรู้ไหมพระโสดาบันเจริญสติแล้วจิตตั้งมั่นแยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกจากจิตได้เรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้เห็นแล้วว่าพวกนี้มันไม่ใช่จิตมันคนละอย่างกันมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่าพระโสดาบันจิตท่านอย่างจะเวทนาไม่ได้เด็ดขาดท่านก็ยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่ยังไปเกาะเวทนาอยู่อย่างนางวิสาขาก็ยังมีลูกได้เพราะยังมีราคะอนาถบิณฑิกเศรษฐีน้องสาวตายก็ร้องไห้เพราะจิตยังไปจับอารมณ์ไม่ยินดีอยู่เพราะน้องสาวตายนางวิสาขาก็ร้องไห้พระอานนท์ก็ร้องไห้ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเพราะจิตพระโสดาบันยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่อันนี้พูดตามที่รู้เห็นนะอันนี้คำสอนของหลวงปู่พุทธานิโยไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาสวดมนต์ให้ฝึกสติยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดให้มีสติรู้ตัวตลอดเวลานั่นแหละคือการภาวนาไม่มีเวลานั่งสมาธิก็ฝึกสติภาพนี้ของผมเองการทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติที่ดีที่สุดเพราะว่าขณะทำงานไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตามก็แล้วแต่จะต้องมีอารมณ์ชอบใจเวลาที่ไม่มีอุปสรรคทำงานราบรื่นไปด้วยดีขณะเดียวกันจะต้องประสบอารมณ์ขัดเคืองใจไม่ชอบใจตอนที่งานไม่ราบรื่นติดขัดนี่คือทุกขเวทนาให้อารมณ์ที่เกิดทั้งที่ชอบใจและขัดเคืองนั่นแหละมาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงนี่คือไตรลักษณ์แล้วนะมันเกิดแล้วดับใช่ไหมสังเกตดูอารมณ์ไม่ดีที่เกิดกับเราเมื่อ 3-4 วันก่อนบางทีเรายังจำไม่ได้เลยว่ามันเกิดขึ้นหรอมันดับไปตั้งนานแล้วทุกขังคือทนไม่ได้ต้องเสื่อมมันต้องเสื่อมทุกอย่างมันเกิดแล้วมันต้องดับไม่มีอารมณ์ไหนที่ไม่ดับหรอกที่ไม่ดับเพราะเราไม่ยอมให้มันดับไงปรุงแต่งใส่ไฟเข้าไปเรื่อยๆมันก็ร้อนอยู่นั่นแหละเมื่อเห็นอย่างนี้เนืองๆจิตก็จะค่อยๆ คลายจากความยึดมั่นหมายมั่นในอารมณ์ต่างๆเอาไปใช้นะการทำงานคือการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดเลยเพราะจะเห็นอารมณ์ตลอดเกี่ยวข้องกับผู้คนเมื่อไหร่นะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเสียงชมเสียงด่าอารมณ์มันเกิดตลอดแต่เราไม่เห็นมันต้องฝึกให้เห็นอารมณ์แล้วจิตจะพัฒนาขึ้นเองแต่เห็นอารมณ์จิตก็พัฒนาแล้วเพราะเมื่อมันเห็นจิตมันจะถอยห่างออกมาเองยังไม่ต้องไปถึงนิพพานหรอกเอาแค่เห็นอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์แค่นี้จิตเราก็เปลี่ยนเป็นเยือกเย็นขึ้นมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าน้องคนหนึ่งที่มาปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่ผมสอนสามีบอกว่าเธอไปทำอะไรมาจิตใจเธอเยือกเย็นเปลี่ยนไปเยอะมากเป็นคนละคนแค่นี้เองรู้เท่าทันเวทนาน้องคนนี้ก็บอกว่าหนูโชคดีมากที่มาเจอพี่คนแรกที่เป็นครูสอนธรรมะไม่หลงไปทางอื่นส่วนใหญ่พอหลงไปแล้วจะกลับยากเพราะเกิดความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์แล้วพอใครมาสอนแตกต่างไปจากครูบาอาจารย์ตนก็จะไม่รับจิตก็จะปิดมันก็จะมืดบอดโง่อยู่เช่นนั้นภาพการไม่ส่งจิตออกนอกไม่ได้หมายถึงควบคุมจิตไม่นึก ไม่คิดไม่รู้สึกนี่ผิดนะมันผิดธรรมชาติธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้จะหมายถึงว่าเมื่ออารมณ์ใดๆเกิดไม่ส่งจิตออกไปเสวยเวทนาเกิดไม่ส่งจิตออกนอกไปเสวยส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยผลของการที่ส่งจิตออกนอกเป็นทุกข์นี้หลวงปู่ดุลพูดไว้แค่นี้เองจุดตายอยู่ตรงนี้ในการปฏิบัติทั้งหมดไม่ไปฉวยคว้ามาเป็นอารมณ์มาปรุงแต่งเป็นราคะโทสะส่วนจิตเมื่อไม่ส่งออกนอกไปเสวยอารมณ์เหมือนแมงมุมไม่ออกไปกินแมลงอยู่ประเดี๋ยวเดียวมันก็ดับไปตามสภาวะธรรมชาติของมันตามกฎไตรลักษณ์ที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นจริงๆภาพอันนี้ผมชอบมากอันนี้สอนลูกศิษย์สอนแรงมากมีคนหนึ่งไปเจอใครว่ามั้งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟผมบอกว่าอย่างไฟกองหนึ่งมันก็ร้อนตามเรื่องของมันมีแต่คนโง่หรือบ้าเท่านั้นที่เดินเข้ากองไฟเราเห็นกองไฟเราจะเดินเข้ากองไฟไหมเดินเข้าไปพอรู้ว่าร้อนเป็นไงก็ต้องเพ่นออกมาทั้งนั้นเพ่นออกมาผิดกับคนที่นอนกอดความโกรธอยู่โดยไม่รู้ว่ามันร้อนร้อนแค่ไหนก็ไม่ยอมออกมาหลวงปู่ชาสุภัทโธจึงสอนว่าเวลาโกรธด็อกเตอร์หรือป.4ก็โง่เหมือนกันอาชีพในเวลาโกรธไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาเป็นหมอเป็นพานโรงมันก็โง่เหมือนกันเห็นใครก็ตามเวลาโกรธก็โง่เหมือนกันคนที่อบรมสติมาดีเขาไม่ยอมให้ความโกรธทำอะไรจิตใจเขาได้นานหรอกคือมีความโกรธไม่ได้ผิดปกตินะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังละตรงนี้ไม่ได้แต่เราต้องมีสติเห็นความโกรธพอเห็นปั๊บมันจะดับแล้วพบภาวะจิตยิ้มคนละอันกับจิตยิ้มของพระอรหันต์มันจะยิ้มขึ้นมาเมื่อเอาชนะความโกรธได้ยิ้มย่อความโกรธที่ทำอะไรจิตไม่ได้พวกอารมณ์โกรธนี้มันขี้อายนะพอเราเห็นมันเท่านั้นแหละมันจะดับไปเลยมันจะหายหัวหายหน้าไปเลยแต่ที่มันไม่ดับเพราะว่าเราไม่เห็นมันอารมณ์ขี้อายนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าอารมณ์มันเก้อเขินพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์อารมณ์นี่ถ้าเราเห็นมันรู้เท่าทันมันมันก็จะค้างเก้อเขินอยู่พักหนึ่งแล้วก็จากไปภาพพระพุทธเจ้าสอนมือขวาคือยกสบายสบายสุขเวทนามือซ้ายทุกขเวทนาหักนิ้วเห็นไหมสองอารมณ์นี้ไม่ควรเข้าไปข้องแวะเห็นไหมยินดียินร้ายพระโกนธัญญะได้ฟังปุ๊บก็เกิดปัญญาขึ้นมาเลยอ๋อไม่ไปข้องแวะทิ้งสองฝั่งอารมณ์ยินดียินร้ายจิตก็กลับตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งมั่นได้สักครู่หนึ่งเห็นธรรมแล้วบรรลุโสดาบันแล้วแต่ก็ยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่จนกระทั่งพระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตรให้ฟังท่านจึงบรรลุอรหัตผลบริสุทธิ์ขึ้นมามีสติเต็มร้อยพอมีสติเต็มร้อยมันไม่มีทางแล้วที่จะไปก่อกิเลสได้ภาพนี้เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าผู้เห็นความเกิดและความดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ที่ไม่เห็นความเกิดความดับที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีเห็นอารมณ์ดับไปอารมณ์ยินดีดับอารมณ์ยินร้ายดับเห็นความโกรธดับไปแค่ชั่วขณะจิตเดียวพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญไว้เลยกลับไปพยายามสังเกตอารมณ์ตัวเองยินดีบ้างยินร้ายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างโกรธบ้างโกรธนี่จะเห็นง่ายหลวงปู่ดุลบอกว่าแรกๆจะเห็นอารมณ์หยาบๆก่อนคือความโกรธก่อนพอเห็นจะชัดๆเข้าตัวราคะตัวโลภะโมหะพวกนี้จะปรากฏตามมาชัดขึ้นชัดขึ้น แล้วมันก็จะวางไปเองนะอริยสัจมีทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกขเวทนาคือทุกอย่างหนึ่งทุกอริยสัจหมายถึงภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเหตุแห่งทุกข์คืออะไรคือตัณหาคือจิตที่ส่งนอกออกไปเสวยอารมณ์ต่างๆแล้วปรุงแต่งเป็นตัณหานิโรธดับทุกข์คือไม่ส่งจิตไปเสวยอารมณ์ไม่ส่งจิตไปยึดทั้งยินดีและยินร้ายทุกข์ก็เหมือนหัวงูสุขก็เหมือนหางงูพระพุทธเจ้าบอกว่าทั้งสุขทั้งทุกข์ในโลกล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นพอจับทุกขเวทนาปั๊บตรงนั้นยึดปรุงแต่งเกิดวิบากเกิดทุกข์ขึ้นอีกทุกข์แล้วทุกข์เล่าทุกข์ซ้ำทุกข์ซ้อนมีทุกข์แล้วจับไปยึดทุกข์อีกก็ยิ่งทุกข์ไปใหญ่ดับทุกข์ก็คือไม่ส่งจิตไปยึดส่วนมรรคก็คือหนทางของการดับทุกข์ให้ทบทวนวิชาพระพุทธศาสนาให้ทุกคนดูมรรคมีองค์แปดจำได้ไหมที่เราเรียนหนังสือนี้คือทางพ้นทุกข์เริ่มที่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบมันสอดคล้องต้องกันอย่างไม่น่าเชื่อเห็นอะไรชอบเห็นทุกข์ใช่ไหมในตำราบอกว่าเห็นทุกข์เห็นอริยสัจมันก็ถูกนะเห็นชอบคืออะไรเห็นเวทนาทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ว่านี่มันทุกข์นี่เพราะอะไรจิตมันส่งไปจับทุกข์จิตมันส่งไปจับความยินดียินร้ายเห็นชอบเห็นแล้วพวกนี้มันคือเหตุการไม่รู้เท่าทันเวทนาไม่มีสติมันคือเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมพอไปยึดปั๊บเป็นไงเกิดกิเลสเกิดทุกข์ตามมาสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริออกจากกามไปดูเถอะท่านเขียนไว้อย่างนี้ดำริชอบพอดำริชอบปั๊บเป็นไงรู้แล้วว่าถ้าไม่รู้เท่าทันเวทนาอารมณ์มันจะเกิดอะไรเกิดราคะเกิดกามขึ้นมาดำริออกจากกามคืออะไรดึงจิตกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับสติมาอยู่กับความรู้ตัวตรงนี้นี่ดำริออกจากกามนี่สัมมาสังกัปปะเห็นไหมดำริในความไม่พยาบาทตำราเขียนอย่างนั้นจริงนะพยาบาทคืออะไรโทสะจิตมีโทสะมันต้องพยาบาทตามมาแน่นอนดำริออกออกก็คือลูกศรวิ่งกลับมาออกมาเสียออกจากโทสะมาเสียดำริออกมาธรรมะสอนง่ายๆแค่นี้แหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยดำริในความไม่เบียดเบียนเห็นไหมรู้แล้วว่าโทสะเป็นตัวร้ายเราก็ไม่เอาพอเราไม่เอาโทสะความคิดจะเบียดเบียนใครมันก็ไม่มีมันก็สงบเมตตาก็มาเองเอาแค่โทสะออกจากเมตตาก็มาแล้วสัมมาวาจาพอเราออกจากกามออกจากความยินดีต่างๆได้ออกจากโทสะพยาบาทได้วาจาเราก็สงบสำรวมพูดจาดีขึ้นจะไม่ด่าใครหยาบๆแรงๆสัมมากัมมันตะมันก็ประพฤติชอบนี่คือศีลนะเพราะอะไรตัวเวทนาตัวร้ายที่ทำให้เราคิดอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นขึ้นมาผิดลูกผิดเมียลักทรัพย์อารมณ์ยินดีทำให้เกิดโลภะพอเราออกจากสามตัวนี้ได้มันก็จะประพฤติชอบเลี้ยงชีพชอบอาชีพชอบสัมมาอาชีวะมิจฉาอาชีวะก็มีแต่พระพุทธเจ้าไม่แนะนำให้ทำอย่างเช่นค้าขายของมึนเมาค้าขายยาเสพติดค้าอาวุธค้ามนุษย์พระพุทธเจ้าห้ามจริงๆชีวิตสัตว์ก็เหมือนกันแต่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพวกนั้นเป็นมิจฉาอาชีวะพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะความเพียรชอบดูดีๆตรงนี้นะพอเราเพียรที่จะรู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้นไม่ส่งจิตออกนอกมากขึ้น สติเป็นอย่างไรสัมมาสติสติก็จะมากขึ้นมากขึ้นพอมากขึ้นมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นจิตตั้งมั่นขึ้นมาสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นมันจะเห็นพวกนี้เวทนาสัญญาสังขารเหมือนตาเห็นรูปเกิดดวงตาเห็นธรรมจะเรียกว่าได้บรรลุโสดาบันก็ได้ส่วนเรื่องฌานอะไรต่างๆมันมาจากหลังพวกนี้พอจิตเป็นพระอนาคามีฌานมันจะไปเองอัตโนมัติเพราะมันลดราคะโทสะได้แล้วอนาคามีละสังโยชน์เบื้องต่ำได้มันก็จะเป็นฌานจิตเป็นฌานอัตโนมัติลืมตาหลับตาก็เป็นฌานหนึ่งเห็นอย่างว่าการรู้เท่าทันอารมณ์กับการเดินมรรคมีองค์8คืออันเดียวกันแค่รู้เท่าทันอารมณ์มันก็ดำริออกจากกามออกจากกิเลสออกจากความพยาบาทออกจากโทสะออกจากพวกนี้ได้วาจาก็เรียบร้อยไม่พูดปดไม่รู้จะพูดปดไปทำไมเพราะว่าความคิดที่จะเบียดเบียนใครมันไม่มีที่เราพูดปดเราก็จะเบียดเบียนคนนั้นคนนี้บ้างเอาตัวรอดบ้างอะไรบ้างประพฤติชอบศีลนี่มา3ข้อนี้คือศีลศีลก็จะมาแค่รู้เท่าทันเวทนามันมาครบเลยศีลมาสมาธิมานี่มันโยงกันเลยนะไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาศีลคือวาจาชอบกัมมันตะประพฤติชอบอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบศีล5คนเราถ้ามีศีลสังคมจะสงบมากท่านพุทธทาสจึงบอกว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศแล้วตอนนี้เป็นไงโลกามันใกล้วินาศแล้วจริงๆศีลสมาธิมีความเพียรมีสติจิตตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตเป็นสมาธิปัญญาคืออะไรความเห็นชอบเห็นเวทนาเมื่อกี้รู้ว่าไม่ควรเข้าไปยึดพอไม่ยึดเสร็จก็ควรจะออกมาเสียออกจากโทสะนี่คือปัญญาเห็นว่าเวทนานั้นเป็นเหตุให้เกิดโทสะให้เกิดอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆทำให้เกิดโทสะนี่ปัญญาเห็นก็เลยดำริออกมามันคู่กันต้องเห็นก่อนแล้วก็ออกจากกามออกจากความพยาบาทเอาแค่ออกจากความพยาบาทได้นะสุดยอดแล้วจิตใจเยือกเย็นมีเมตตาเดินไปร้านค้าร้านไหนจากร้านนั้นไม่มีคนพอเราเดินเข้าไปคนมากันเพียบสังเกตหลายครั้งแล้วจนกระทั่งแม่ค้าบอกว่าคุณอยู่ที่นี่สักพักก่อนลูกค้ามาเยอะเลยคุณตั้งแต่คุณเข้ามาหลวงปู่มั่นถึงใจตนคือถึงพระนิพพานจิตใจถึงตัวมันแล้วไม่ไปไหนแล้วได้ใจคือได้ธรรมเห็นใจคือเห็นธรรมรู้ใจคือรู้ธรรมคือรู้ธรรมทั้งปวงพอรู้ใจถึงใจมันเห็นธรรมทั้งหมดเลยแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาแค่รู้เท่าทันอารมณ์ชีวิตเปลี่ยนแล้วลองกลับไปใช้อย่าทิ้งไว้ที่นี่ผมขอร้องเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากของผมบ้างสงสารผมบ้างกลับไปใช้บ้างสงสารผมเถอะจริงๆว่าจะไม่สอนใครคนทางโลกแล้วคนที่สอนไม่ได้ก็จะไม่สอนแล้วก็ไม่รู้อะไรมาดลใจเห็นท่านอธิบดีท่านเมตตาท่านรองอธิบดีท่านเลขาท่านผอ.มีความตั้งใจเพราะสอนคนทางโลกมันเหนื่อยและเสียเวลาเพราะเขาไม่เอากันหลวงปู่บุตรดาถาวโรเคยบอกไว้ธรรมะนี้ถ้าเขาไม่เอาจะไปง้างปากให้เขากินได้เหรอหลวงปู่มั่นพูดแรงมากนะผมพูดไว้ก็ได้ท่านบอกว่าคนไม่สนใจธรรมผมจำได้ประมาณนี้มันก็เหมือนสุนัขเอาน้ำไปเทใส่หลังมันก็สะบัดเกลี้ยงไม่เหลือหรอออกจากห้องนี้ไปก็อย่าสะบัดทิ้งไว้ตรงนี้ช่วยเก็บตามไปด้วยนิดหนึ่งแล้วกัน เอาตรงนี้ไปละกันขอร้องเถอะขอร้องอย่าให้ผมเสียเวลากับพวกเราเอาไปใช้มันได้ผลจริงๆเราพิสูจน์ตัวเองมาแล้วมันพิสูจน์ได้จริงๆความพยาบาทใครตอนนี้ผมไม่มีเลยนี่ไม่ได้คุยมันไม่มีจริงไม่มีจริงๆแม้แต่นิดเดียวเลยนะความพยาบาทนี้ไม่มีเลยมันดับแค่ตรงนี้จิตสงบเยือกเย็นการทำสมาธิมันง่ายมากเลยนั่งแป๊บมันก็เป็นแล้วจริงๆไม่ต้องนั่งมันก็เป็นของมันอยู่แล้วทุกวันนี้ยืนก็เป็นสมาธิของมันกริยาอาการอย่างใดที่เรียกว่าเป็นการเจริญสติตอบว่าการเจริญสติคือการเจริญสติปัฏฐาน4เปลี่ยนกิริยาจิตเปลี่ยนที่อยู่จากอารมณ์จากพวกนี้เปลี่ยนที่อยู่ใจการเจริญสติปัฏฐานไม่มีอะไรคือการเปลี่ยนที่อยู่ของใจจากที่อยู่ตามสัญญาอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในความคิดอยู่ในกิเลสมาอยู่กับตัวเองมาอยู่กับใจให้ใจอยู่กับใจอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวกับจิตมันก็คืออันเดียวกันคือสติมีความรู้เท่าทันในเวทนาแค่นี้ที่เราเจริญสติเพื่อหยุดกิริยาจิตหยุดเจตสิกหยุดพวกนี้เอาง่ายๆให้เกิดสัมมาสมาธิและอุปาทานความยึดมั่นได้ไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่รู้เท่าทันอารมณ์แค่ตรงนี้ทวนอีกครั้งหนึ่งจิตที่ฝึกมาดีแล้วมีความรู้สึกตัวมากขึ้นรู้เท่าทันอารมณ์มากขึ้นสังเกตตัวเองนับจากที่บรรยายธรรมมาทั้ง 6-7 ครั้งตัวเองเปลี่ยนแปลงบ้างไหมถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนึกถึงหลวงปู่มั่นเมื่อครู่นะจิตตื่นรู้เบิกบานมากขึ้นสงบมากขึ้นความคิดฟุ้งซ่านจะน้อยลงธรรมะนี้ผมจะสอนเหมือนช่างปั้นหม้อเหมือนพระพุทธเจ้าสอนสาวกท่านบอกว่าจะสอนพวกเราเหมือนช่างปั้นหม้อคือต้องคอยตบด้วยคำพูดแรงๆแต่ไม่ได้หยาบให้เราได้สติจะมีสติมากขึ้นมีสติมากขึ้นอยู่กับทุกข์แบบไม่ทุกข์มีทุกข์ก็ถือโอกาสใช้กรรมไปแผ่เมตตาพอเราไม่พยาบาทคนมันก็เมตตาให้อภัยคนวันนี้ยังไม่ต้องทำทานอะไรทำแค่อภัยทานก็เหลือเกินแล้วให้อภัยคนศีลมันจะมากขึ้นเองมันจะมาเองโดยอัตโนมัติปล่อยวางได้ง่ายขึ้นคนที่ปล่อยวางได้ง่ายนอนหลับสบายมากไม่มีติดค้างอยู่ในใจเลยเยือกเย็นรู้สึกได้สภาพจิตใจเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยวุ่นวายรุ่มร้อนเดี๋ยวเราอธิษฐานจิตให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เหมือนเดิมขอน้อมบุญที่เกิดจากการฟังธรรมถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ท่านมีพระพรานามัยที่แข็งแรงส่งพระชนมายุยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปตลอดกาลเทอญสาธุสาธุสาธุ